O'zbekiston mustaqillikning 23 yilligini tantana qilar ekan, uni suveren davlat sifatida birinchilardan bo'lib tan olgan Qo'shma Shtatlar Toshkentda elchisini yangilash arafasida. 3 yildan beri O'zbekistonda bosh diplomat vazifasida o'tirgan Jorj Krol Senat tasdiqlasa, qo'shni Qozog'istonga elchi sifatida o'tadi. Uning o'rniga hozir Qirg'izistonda elchilik qilayotgan Pamela Spratlin ko'rsatilgan. Spratlin ham hali yangi lavozimga tasdiqlanganicha yo'q. Hamkasbim Navbahor Imomova hozir biz bilan studiyada. Navbahor, elchi Krol bilan telefonda uzoq muloqotda bo'ldingiz. Tafsilotlar bilan qisqacha tanishtirib o'tsangiz.
Rahmat Nasiba, avvalo bir narsani ishonch bilan aytishimiz mumkinki, yuqorida tilga olingan diplomatlar Senat tomonidan ma'qullanishi aniq. Kongress yozgi ta'tildan qaytgach masala tezgina hal etilsa ajabmas. Elchi Krol bilan Toshkentdagi idorasida bog'landik. Doimo xushchaqchaq diplomat Toshkentda yakshanba kungi mustaqillik tantanalarida qatnashadi va uning aytishicha elchixonada ham bayram sharafiga osh damlangan.
Men O'zbekiston xalqiga maqsadat tinchlik, farovonlik va mustaqillik tilayman.
Jorj Krol Toshkentga aylanishidan oldin Belarusda elchilik qilgan, undan keyin AQSh Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul bo'lgan. O'zbek va rus tillarini biladi, O'zbekistonga uning xalqi va madaniyatiga muhabbati cheksiz ekanini aytadi.
I wish they would know more about Uzbekistan when I travel around my own country and I tell them where I am working.
Qani dedi u, yurtdoshlarim O'zbekiston haqida ko'proq bilsa. Amerikaga borganimda qayerda ishlayotganimni aytib, O'zbekistonni kartadan ko'rsataman dedi diplomat. Ko'pchilik bilmaydi. Samarqand, Buxoro singari qadim shaharlar haqida eslatsangiz, ba'zilar ha, shu mamlakatmi dedi. O'zbekistonni keng targ'ib qilish kerak. Amerikaliklar uni yaxshiroq tanishi kerak. Dedi elchi. Elchi deganda odamlar juda qudratli bir shaxsni tushunadi. Dabdabali, oliy va iltifotga to'la bir kursi ko'z oldimizga keladi. Real olib qarasak, deya so'raymiz Jorj Kroldan. Elchi bo'lish aslida qanchalik kuchli? Elchi nimaga qodir va nimaga qodir emas?
Well, to be an ambassador is
Elchi bo'lish bu ikki davlat va xalq orasida ko'prik vazifasini o'tash dedi diplomat. Men O'zbekiston xalqi va ummasiga AQSh siyosatini tushuntirish bilan birga xalqim qadriyatlari, madaniyati va udumlarini ham tushuntirib berishim kerak. Jamiyatimiz ijtimoiy madaniy jihatdan juda boy xilma-xil. Shu o'rinda men o'z hukumatimga ham O'zbekiston siyosati, bu xalq madaniyati va qarashlarini ham tushuntirishim lozim toki Vashington gap nima deyotganini anglasin. Tomonlar bir-birini yaxshiroq bilsin, dedi Krol. Krol diplomat sifatida 32 yillik tajribaga ega, har bir vazifaning o'z qiyinchiligi bor albatta. Diplomat bizga bu borada ham gapirib berdi. Toshkentdan olingan saboqlarga to'xtaldik. Ostonaga qanday o'gitlar bilan borayotgani haqida gaplashdik. Pragmatik o'ylaydigan diplomat sifatida erkinlik va demokratiya targ'iboti qanday olib borilishi to'g'risida ham Jorj Krol bizga o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Erkinlik, huquq va oshkoralik targ'iboti boshqalarga yoqadimi yo'qmi AQSh tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri. Krolning tanqidchilari ko'p. Ular nazarida diplomat O'zbekiston hukumati bilan haddan tashqari ko'p murosa qilib yuborgan. Ya'ni Karimov ma'muriyatining aybli tomonlarini ochiq tanqid qilmagan, xususan inson huquqlari toptalishiga ko'z yumgan. Elchi Krol bu tanqidni asossiz deb hisoblaydi. Muloqotsiz, yuzma-yuz muzokara qilishga o'rganmay turib, bir-birining fikr qarashlarini tushunmay, tan olmay turib, biror yutuqqa erishish mumkin emas, dedi u biz bilan suhbatda. O'zbekistonda yil oxiriga borib parlament saylovlari, 2015-yilning martida esa prezident saylovlari o'tish kutilmoqda. Amerika bu borada qanday pozitsiyada? Yangi elchiga Krolning maslahati qanday bo'ladi? Bu haqda ham undan so'radik.
Chin qalbimdan katta rahmat. Mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin.
Intervyuni nasiba to'liq qoldi internetda saytimiz amerikovozi.com'da tinglashingiz mumkin. Efirga esa yakshanba kungi dasturimizda to'liq qoldi uzatamiz. Aziz muxlislarga gapim shuki, tinglang, fikr bildiring, elchiga o'z bahongizni bering.
Rahmat, Navbahor, dasturimiz davom etadi.